Box to Box Media Network.
Hey, hey, sama ini kapan Bang Engap School dibuka nih pendaftaran nih?
Itu lo yang bikin ya?
Apa tuh? Yang oh iya, oh sudah ada. Jangan salah, ini di saat podcast ini diambil belum gue post. Gue punya laporan survei Engap School. Gue punya testimoni Febri Ariadi. Selamat datang ke podcast Cukup Menarik bersama Pangeran Sian
yep.
dan Raditya Alif. Terima kasih ya buat semua anak ilmu komunikasi yang sudah mendengarkan episode sebelumnya. Cukup banyak ya, gue lihat yang nge-like dan nge-retweet-tweet lo.
Gue senengnya kalau banyak yang merasa apa yang kita obrolin itu berguna dan bermanfaat. Padahal buat kita itu cuma hanya sekedar obrolan hari Jumat.
By the way, follow Rico di @jerangkah.
@jerangkah.
Di Twitter.
Soalnya kemarin banyak yang nanya ini Bang Rico.
Bener.
Rico Pramono, FX Rico Pramono.
FX ya, oke.
Okay. He is one of the most dangerous people on the Indonesian internet menurut gue. Lo mungkin baru tahu dia, baru pernah dengar namanya, baru dengar dia ngomong. Tapi yakinlah, barang-barang yang dia bikin lo pasti udah pernah konsumsi minimal di Instagram pasti.
Bener-bener. Ya. Dalangnya homeless media
itu
dia.
Gila, gila. Gue aja belajar banyak hal dari dia gitu. Jadi follow @jerangkah. Gue sudah bilang sama dia, gue punya misi untuk membuat lo terkenal tahun ini.
Anyway, cuman hari ini gak ada tamu, cuma ada botol di meja sebagai tamu kita. Sebenarnya kita tektokan topik belum ketemu yang afdol ya, tapi so probably ini kita akan kembali ke jati dirinya Cukup Menarik. Omrolan soal topik-topik random.
Cuman lo mau jawab pertanyaan dari Twitter dulu nggak?
Oh, boleh. Coba gue tandain
di apa namanya di setiap episode ya. Jadi kita membuka sesi kepada lo semua yang ngeri-ngeri Cukup Menarik. Lo boleh nanti nanya via Twitter aja lah ke gue Marana soal obrolan kita di episode kemarin atau bahkan yang nggak ada hubungan juga nggak apa-apa gitu.
Boleh banget.
Kalau emang menarik ya akan kita tanya. Gitu.
Kalau cukup menarik kita bacakan.
Bakal kita jawab.
Okay, go ahead, go and scroll. Nah, man.
Apa ya? Soalnya apa banyak yang nanya itu menurut gue. Ini apa namanya? Iya cukup menarik pertanyaan itu, tapi buat gue bukan topik yang mau gue brolin sama Rana. Contoh misalnya ini nih.
Yeah,
ada yang nanya Dian Andika FC.
Ya. Yeah.
Bagaimana kondisi Indonesia sekarang apabila meneruskan Republik Indonesia Serikat yang pernah dijalankan pada tahun 1949 gitu. Artinya bentuk negara kita jadi federasi bukan kesatuan. Itu bukan obrolan gue sama Rana gitu. Jadi jangan
ngomongin. Jangan. Itu obrolan Pange aja. Itu ini gue yakin ini pasti karena episode 1 ngomongin soal sejarah sih sebenarnya.
Iya. Ini ada yang up your alley nih Ran.
Apa tuh?
Kenapa basket gak bisa sebesar sepak bola di Indonesia?
Iya menurut gue masanya gak sebesar bola sih. Sesimpel itu aja sih. Keep it short and simple.
Yang nanya gini gue gak tahu ya ini umur berapa. Karena pada waktu gue kecil dulu 90-an. Itu basket pernah sebesar itu di Indonesia.
For real? That big?
Gak segede bola tentu saja. Tapi lebih besar dari sekarang definitely.
Oh iya. Bener-bener.
Sekarang kenapa ada acara bola, ada acara basket di TV nasional. Man.
Oh iya bener.
Dan gak cuma satu acaranya.
Bener-bener. Gitu. Dan ada yang nasional sama NBA dulu di RCTI kan jam 3 kan. Yes, kalau kita inget gitu. Shout out to UAK. Shout out to Tamar Giraldin.
Ada Sudarsono juga?
Yes. Wah, Pat Riley man. Mafia dia.
Pat Riley, bener.
Ke belakang bro.
Lo pernah lihat Bang Ari itu jadi wasit gak sih kalau lagi pertandingan?
Belum gue.
Itu lucu banget.
Kenapa?
Ya dia kan memang punya aura mafia kan.
Yes,
dia
kan, mafioso.
Kan. Wasit basket aja secara gestur itu kan udah agak hiperbolik ya. Kalau call gitu kan, gerakan tangannya kan. Lo bayangin kayak gitu ada Sudarsono.
Wah iya.
Itu keren.
Kayak ngeliat Ray Saitapi men.
Ada lagi nih Ran. Dari @Denis Sitorus. Sitorus. Kalau ada mesin waktu, kalian pengen terlahir di mana, tahun berapa, dan mau ngapain aja?
Gue gak terlalu deep banget ya. Mungkin karena gue keseringan ke Toribar 80s Japan ketika lagi boom ekonomi. Gue ingin ngerasain dengerin city pop di zaman ketika city pop lagi jadi musik yang dengerin sama semua orang. So I just wanna experience just being in Tokyo in that age sih. Ketika Tokyo lagi booming gitu. Lo gimana men?
Banyak sebenarnya. Gue sih pengen hidup di semua era sebenarnya. Gue tahu di
paralysis of choice.
Gue tahu di semua era gue mau jadi apa tuh gue tahu. Tapi kalau disuruh milih out of ini ya.
Yeah.
Gue pengen ada di Sarajevo.
Oke.
Okay. Tahun 1913, 14 I think.
Oke. Okay.
Pada waktu Franz Ferdinand ditembak oleh Gavrilo Princip, anak 19 tahun.
Awal Perang Dunia 1 nih ya.
Men, tuh lu bisa bayangin gak? Ada anak 19 tahun, itu mungkin kalau di Indonesia ya.
Yeah.
Mungkin itu DOSTM mungkin.
Iya, yeah, betul.
Gitu ya, dia nembak Franz Ferdinand gitu. Yeah. Archduke
of royalty.
Serbia ya, something kalau enggak salah kerajaannya.
Prusia bukan?
Bukan Prusia.
Oke. Okay.
Austria and something gitu. Nah, itu. Yeah. Kalau enggak salah Austria Hungaria lah ditembak sama dia, mati gitu ya. Terus jadi perang dunia, men. Lu bisa bayangin?
Bener. By the way si siapa yang nembak Gavrilo Princip tadi ya?
Gavrilo Princip.
Dia masih perawan enggak?
Enggak tahu gua, enggak tahu.
Can you imagine that the first world war was started by a virgin? The prospect of that, man.
Iya, belum pernah ngewe tapi udah bikin perang ya.
Iya, belum pernah ngewe menimbulkan domino efek yang menimbulkan genosida, men. Itu tuh aneh banget, men.
Dan sebenarnya jadi itu kan serangan yang gagal ya.
Yes.
Karena awalnya itu si komplotannya pengen lempar bom.
Oke.
Okay. Bomnya kalau nggak salah itu mendaratnya nggak pas di si Franz Ferdinand ya. Jadi hanya terluka lalu dihabisin lah.
Yeah.
Gue pengen aja ada di situ nonton aja gitu.
Oke. Okay. Gitu. Pang, ini masih qualified nggak nih pertanyaan dari Ed Sushi Shelby. Menurut Bung Raditya dan Bung Engap, shout out ke semua orang yang udah mulai manggil Pange Engap ya. Mari kita jadikan Engap ini kata populer ya. Pahlawan Indonesia tahun 2010 ke atas siapa aja dan menurut kalian mereka main Bumble atau Tinder juga atau enggak?
Pahlawan Indonesia tahun 2010.
Ini efek episode 1 ini kencang nih menurut gue, men.
Gue enggak bisa berpikir nama-nama yang bukan nama non olahraga ya.
Idem.
Gue banyak pemain badminton menurut gue yang bisa masuk. Marcus sama Kevin misalnya.
Yes. I think going back to this question.
Itu benar Marcus sama Kevin gak sih namanya? Kayaknya bukan deh.
No.
Kevin Sanjaya sama Kevin, satu lagi. Bentar.
Okay, we're racist. You have to Google this in 10 seconds. Bentar. If not, we're racist, Bang.
Bentar. Ini gara-gara Bushmills-nya.
You don't blame bentar. The American. Minions. Just call the Minions.
Oh benar Kevin sama Marcus
benar. Lo takut mix up sama yang ganda campuran tadi ya? Liliana sama itu.
Enggak, gue takut misalnya yang satu namanya bukan Marcus.
Okay. Respect to Marcus.
Iya, menurut gue kan Kevin sama Marcus itu kan menurut gue sport superstar Indonesia, sport heroes juga gitu.
Yeah.
Nah, perkara dia main Bumble atau Tinder atau enggak, tanya aja sama orangnya, gue enggak tahu.
I would add Aris Susanti yang udah kita sebut ya, yang manjet. Perkara main Bumble atau Tinder gue tidak tahu, tapi belakangan kalau gue main Bumble dulu kan katanya kan terkurasi kan. Ya mungkin masih terkurasi gitu. Tapi memang populasi yang pakai hijab semakin banyak sih.
So
iya,
I wouldn't kan.
Iya bener.
Iya sebenarnya itu tandanya sebuah aplikasi teknologi itu take off, man.
Oh oke.
Pada saat itu semua demografi dirangkul gitu kan.
So it's a good thing buat growthnya Bumble kalau gitu ya.
Itu good thing. Kayak misalnya asumsi gitu ya. Gue tuh suka banget. Iya ya, gak apa-apa orang.
Oh membuatnya.
Orang brand gue juga, gue punya.
Box-box juga by the way.
Box-box juga. Pada saat gue melihat di kolom komen, kolom komen, banyak orang-orang yang komen di video Kerah Biru atau Distrik adalah orang-orang yang sebenarnya dulu bukan demografinya asumsi. Buat gue di sana gue merasa berhasil. Karena gue menangkap orang baru gitu kan.
Yeah.
Nah cuman gue mau menjawab satu pertanyaan.
Apa tuh?
Pertanyaannya agak gak pas gitu. Dia nanya secara spesifik soalnya sama gue. Menurut gue pertanyaannya agak insinuatif dan gue...
Insinuatif tuh apa maksudnya?
Menjurus.
Insinuatif. Diksi bang. Insinuatif.
Well gue mah bisa, gue punya banyak perbedaan kata dalam kamus gue jadi... Unlike many podcast. Gini. Gue kan sering dibilang ini ya, apa namanya. Gue sering dibilang terlalu bahasa Inggris gitu ya segala macam.
Oh me too man, I feel you bro.
Terlalu apa namanya istilahnya?
Keminggris.
Bukan, kalau istilah bahasa Inggris.
Code switching
gitu. Yeah. Percayalah, perbedaharan bahasa Indonesia gue tuh lebih banyak dari lu semua, tenang aja. gue cuman takut gue ngomong, lo gak ngerti gitu misalnya.
KBB berjalan ya.
Contoh misalnya, lo tau arti kata mengejawantahkan gak?
I kind of have a grasp of what it means, but I'm code switching now, right now. Definisi pastinya sih, like you ask me dalam bahasa Indonesia apa, gue gak tahu.
Yeah, exactly, maksud gue itu.
Oke.
Nah, oke, ini pertanyaan dari @abiman_jo. Nah, namanya yes. pasti namanya Abimanyu ini.
What's bukan next? Abimana ya.
Bukan Abimana. What's next for Asumsiko? Menurut gue ini pertanyaan yang menyeratkan, menyeratkan, menjurus bahwa gue tuh langkahnya udah jauh gitu. Udah kayak Jakob Utama. Belum men, gue belum ngapa-ngapain gitu. Jadi sebenarnya mau ngapain masih banyak lagi. What's next? Soalnya gue udah berhasil, belum. Tenang aja.
Belum. Pertanyaan yang insinuatif.
Insinuatif.
Ya. by the way ini, pemuja Luna. Sebenarnya mau bahas apapun selalu menarik kalau sama Bung Pange, Bung Rana. Mau tahu dong kalau Bung Rana kan selain bola, basket, di Jepangan. Kalau Bang Pange, wibu atau enggak?
Enggak, bukan.
Atau suka hal-hal dari negara lain seperti UK. You're an Anglophile kan ya? Anglophile.
Itu kayak udah sering kita omongin deh.
Oke, tapi why and when, sejak kapan gitu?
Dari kecil, bukan gara-gara bola definitely. Gara-gara buku kayaknya, buku sejarah, buku pelajaran bahasa Inggris, ingat banget gue. Pelajaran, dulu... Bokap gue punya buku pelajaran conversational bahasa Inggris.
Oke.
Okay. Dulu tuh dia beli kayaknya pas zaman dia mau dinas keluar gitu, dia lama di Eropa, di Perancis.
Mm-hmm.
Dan gitu, gue inget banget, gue suka baca buku itu sambil makan nastar, man.
Oke.
Okay. Terus inget banget dalam satu percakapannya itu ada cerita cara orang beli tiket pakai bahasa Inggris. Beli tiket kereta. Nah, yang dijadiin contoh disitu ada beli tiket kereta ke Blackpool. Gue inget banget.
Out of all the towns in England.
Blackpool tuh kota pantai kalau di Inggris. Tapi Blackpool tuh ya sama pantai apa yang gak bagus di Indonesia. Pantai Anyer cerita kan biasa aja.
Yep.
Yang lebih jelek dari itulah.
Iya, yeah, pasir kerokan ya.
Itu bisa jadi kalau gak isi batu ya ini hitam kalau pasirnya.
Yes.
Oke, okay, udah cukup kita menjawab aspirasi dari dari warga ya, dari masyarakat. Kita akan masuk ke dalam topik utama pada hari ini. Yang sebenarnya topiknya gak ada juga. Tapi sebelum mulai, tadi Rana sempat men-suggest ke gue adalah gimana kalau kita ngomongin soal alpha male.
Woi, alpha male ngomongin alpha male. Nggak, iseng aja sih tadi. I mean, mungkin karena perbendaharaan kata alpha male ini lagi sering gue gunakan sebenarnya dalam konteks basket kan. Hmm. Untuk ngomongin siapa yang alpha, siapa yang beta gitu. Tadi pas lagi naik Gojek ke box-to-box, iseng aja gue tanya ke netizen gitu. Sebenarnya kriteria alpha male tuh apa sih?
Ntar gue google alpha male itu apa ya?
Nah iya gitu kan. Gue belum melihat definisi etimologisnya atau apa gitu. Cuman gini, gue tanya, menurut lo apa sih kriteria seseorang dianggap alpha male? Jawabannya banyak. Ada yang langsung nyebut nama nih. Misalnya nih, kayak misalnya trusty financial planner, dia bilang Bung Rindra. Ada yang bilang, yang gue paling lucu jawabannya adalah, ini dari Ed Sepatots, alpha male itu adalah laki-laki yang kemana-mana gak pakai tote bag katanya. Emang kenapa sih? Emang kenapa sih kalau lo pakai? Gini, to be honest, gue tidak pernah mendefinisikan diri gue sebagai alpha, and I wear a tote bag. So maybe gue adalah beta, and I don't mind that gitu. Cuman kalau lo sendiri nih pangnya, gue tau lah. Banyak temen lo yang manggil lo tuh alpha gitu ya. Would you agree with that or not?
Bentar, gue mau menjawab dulu pertanyaan tadi soal alpha male. Sebenarnya kan alpha male, gak tahu ya, gue belum google nih, jadi gue gak tahu. Cuman alpha male itu kan sebenarnya konsep kalau lo ada animal pack, kayak misal wolf pack gitu ya. Ada
yeah.
Segala, biasa alpha male tuh jalan di depan.
Bener.
Yang mimpin kawanannya.
Bener.
Gitu kan. Nah, jadi mungkin dianggap sebagai seorang sosok dalam hal ini ya pria gitu ya.
Yeah.
Yang berkromosom X dan Y gitu.
Yes.
Yang berada di depan gitu. Gue gak tahu apakah ini definisi.
Pemimpin upacara ya.
Pemimpin upacara. Kakak pembina. Apakah gue familiar atau enggak? Menurut gue it's not for me to answer that question.
Asik.
Buat gue the apa namanya the real leader, the real alpha gitu, gak pernah self proclaiming.
Oke.
Okay. Dan itu bukanlah sebuah title yang bisa lo raih juga itu.
Bener.
Itu menurut gue kan itu yang apa ya? Itu yang diberikan sama orang gitu. Ya.
Itu nggak bisa kayak kemerdekaan Indonesia ya, tiba-tiba lo proklamirkan gitu ya?
Gak bisa, karena kalau ada orang alpha ngeklaim dirinya alpha, itu kemungkinan besar orangnya
beta.
Alpha, orangnya beta gitu.
Yeah, walaupun yeah.
Gitu. Nah, cuman ya namanya alpha male, alpha female gitu juga sering mendengar itu kan. Buat gue lebih sering jadi gimmick ya sekarang dibanding jadi real psychological terms gitu.
Okay.
Gue dengan jujur gue akan bilang gue tidak familiar dengan sebenarnya dengan konsep itu secara dalam.
Okay.
Tapi kalau ngomongin soal konsep Ubermensnya Nietzsche,
yes.
Ngomong Superman kan,
yeah.
Gitu kan bahwa ya kalau katanya kan Superman is dead kan, gitu. Atau masuk penjara sekarang.
Oke.
Okay. Shout out buat Bejering. Semoga cepat selesai kasusnya.
Semoga gak ada yang kena pasal karet lagi. Yeah.
Gue sama dia jadi temenan soalnya kan sekarang.
Oh gimana tuh waktu. Yeah. Tapi ketika lu ketemu dia di Bali nih. Kan lu pernah interview dia buat Asumsi kan. Lu merasa dia alpha gak?
Gue gak bisa bilang. Gue tidak merasa bahwa itu adalah predikat yang tepat buat dia. Alpha male gitu. Tapi.
Jadi headline clickbait Jerings bukan alpha male?
Enggak. Kalau nanya gue tidak akan mengasosiasikan phrase itu buat dia.
Yeah.
Tapi apakah dia seorang yang didengar, yang dipandang, itu kerasa banget sebenarnya.
Okay.
Pada saat gue kesana kan ngobrol sama dia, gue datang ke tokonya itu.
Yang respect sama dia banyak gitu ya?
Iya, gitu. Dan jadi kalau gue boleh cerita ya, pada waktu gue interview dia, let's say hari Rabu gitu ya.
Yeah.
Hari Rabu, gue interview sama dia, janjian jam 2.
Gitu.
Gue datang sana jam 1 dong, gue bawa tim dari Jakarta tuh.
Oke.
Okay. Gitu. Jam 1, setengah 2, jam 2 belum datang. Oh mungkin telat.
2.15,
2.30, jam 3 the guy didn't show up.
That's an awesome move.
Iya kan? Iya kan? Iya kan? Gue tanya dong sama manajernya yang udah ada di sana gitu. Beli jeans kemana nih? Beli gitu kan pokoknya. Saya juga gak tahu nih katanya gitu. Gak ada kabar gitu kan.
Iya.
Gue pikir ya wajar dia sama rockstar kan.
Bener.
Orang bisa manggung. Apa kalau rockstar-rockstar Eropa, Amerika gitu kan udah ada jadwal manggung, beli tiket tiba-tiba gak show up kan. Hari ya kan. Jadi ya udah gue sabar tunggu sampai udah gak lama. Sampai si manajernya juga gak enak gitu sama gue kan. Karena gue bilang gue datang dari Jakarta nih, bawa tim segala macem kan. Yaudah deh kita pulang deh, ntar kalau ada kabar gitu dikabarin aja gitu. Karena gue juga langsung ke Jering saat gue punya kontaknya dia kan. Gak dibalas juga gitu, gak deliver juga gitu. Gak deliver juga, terus akhirnya gue pulang. Gue udah bete kan. Gue ke sana tuh dengan nama-nama yang mungkin lo pernah mendengar. Kalau lo jadi penikmat konten Kartel Box to Box. Gue kesana sama Tio.
Okay.
Sama Pak Bona. Gue kesana sama Pak Bona tuh.
Okay. Gitu. Shout out to Pak Bona.
Nah, malamnya gara-gara kita lagi udah bete kan. Kayak jadi syuting, kayak jadi kerjaan. Kita akhirnya biasa lagi di Bali kan. Cari bar, segala macam nongkrong gitu kan. Udah bete nih gara-gara kita mau kerja kan. Mau syuting tapi gak ada. Tiba-tiba jam-jam 8, jam 9, gue di WA. Sama JRX. Gitu kan. Dia nelfon apa WA, gue lupa gitu. Pokoknya dia minta maaf lah basically lah.
Okay. Minta maaf.
Oh enggak.
Oh enggak.
Dia ke WA gue bukan malam ya. Dia ke WA gue besok paginya.
Ah keren.
Dia ke WA gue besok paginya. Dia ke WA gue besok paginya yang bilang bahwa maaf tadi saya pokoknya lagi apa kayak rumah sakit atau apa gitu lagi kurang enak badan lah. Boleh gak di interview besoknya? Besok siang. Gue pulang ke Jakarta harusnya siang itu.
Okay.
Ya gue batalin kan.
Yes,
yang pada pulang. Iya kan pulang. Datanglah gue lagi ke Rumble Shop untuk ke tokonya dia. Datang dia ngenakan kan. Gue dibawain wine, man. Satu kardus.
Okay.
Dia kan apa brand ambassador Pelaga kalau nggak salah ya. Apa sih?
Itu apa? Merek wine lokal
kalau nggak salah. Okay. Ya. Jadi apa namanya, dia minum. Dia pegang, gue pegang. Dia pegang sebotol, gue pegang sebotol. Ada orang yang minum wine sebotol.
Alpha.
Ngobrol. Lalu, mau makan apa katanya gitu kan. Ngenakan soalnya kan, ngenakan kan. Karena
udah di-cancel. Tuan rumah.
Tuan rumah kan. Akhirnya kita beli makanan ultimate, man. Makanan ultimate Bali.
Iya itu.
McD.
Ngentiau. Gua kira apa, babi guling.
Ya ini setelah interview ya, setelah mengkonsumsi botol itu sekian banyak gitu. Sambil ngobrol, enak juga sih. Akhirnya kita berdua ngobrol soal Indonesia.
Okay.
Itu sambil makan McD.
Makan asing.
Sambil makan asing gitu. Dan abis itu kita mau balik gitu kan, gue minta ini. Gue mau beli merchandise dong gitu kan. Itu kan di toko baju ya. Terus gue bilang sama dia, gue minta merchandise dong. Udah pilih-pilih aja mana. Ambil aja. Gak mau gue mau bayar, gue bilang. Ya gak mau kan, ngapain gratis, akhirnya dikasih. Jadi
okay.
Gue menjering, dia sekarang, dia kan masih tahan ya sekarang ya.
Yes.
Gue sih tetap merasa walaupun gue gak sepenuhnya sepakat sama apa yang sering dia tweetin.
Iya, tentang post, COVID ya.
Iya kan. Udah. Gue sih tetap merasa ya kalau bisa ya gak usah ditahan gara-gara.
Ya, you shouldn't be jailed for that lah ya. So, Jerings is alpha male ya?
Mungkin.
Oh, mungkin. Kenapa mungkin. Sih?
So, why? Sebenernya I'm not against it. Gue gak bilang dia bukan alpha male, tapi gue bilang tadi, gue tidak akan mengasosiasikan dia dengan price itu, dengan title itu gitu.
Sebenarnya entah kenapa tuh yang paling membuat dia di benak gue alpha tuh, dari cerita lo tuh adalah lo menunggu untuk dia gitu loh.
Oh iya.
I kind of feel kayak misalnya ini gue pernah lihat nih dokumenternya BBC gitu ya, Michael Johnson ke Jamaika gitu kan. Mau ketemu sama
Michael Johnson yang pelari ya?
Pelari. Ketemu Usain Bolt. Tetap aja Michael Johnson udah menang olimpiade, dia nunggu 4-5 jam sampai Usain Bolt nongol.
Padahal dia lebih senior.
Bener. Usain Bolt alpha gitu kan. Gary Lineker main bola 86 ke Argentina buat BBC juga. Mau wawancara siapa? Maradona. Nunggu sehari dulu. Maradona alpha gitu loh. So for me, presidennya is, he makes you wait. That's an alpha move, man.
Usain Bolt sih ultimate alpha ya menurut
pasti,
gue ya.
Pasti, walaupun cuman kena COVID. Walaupun kena COVID, man.
Iya, cuman teman tuh bangsat satu yang bisa lari lagi final 100 meter olimpiade. Di meter 75 dia udah selebrasi si anjing ya.
Bener, swag.
Dan dia melakukan itu gak cuma sekali ya si
anjing. Bener. Can you think about ya kalau kita ngomongin tentang Usain Bolt ya. Like gap antara dia ketika dia di puncak dengan semua pelari lain kan sebesar itu kan. Like 958. Gue gak tahu dalam 5 tahun ke depan apakah ada yang bisa mencahin itu. 10 years I don't know gitu ya. But lu bayangin kalau seandainya dia gak melambat kayak lu bilang tadi, man. Like in the last 20-30 meters dia masih ngegas. It could have been more, man.
Pas 100 meter Beijing itu, meter 80 dia udah lihat ke samping si
anjing. Bener, udah ngecek si anjing.
Iya, udah lihat ke samping dan udah tangannya tuh udah ngangkat-ngangkat kan dia.
Bener. Dan yang lucu adalah kalau lo nonton dia lari gitu ya, lo dengerin komentarinya Michael Johnson juga gitu ya. dia pasti akan bilang sebenarnya tekniknya Usain Bolt tuh gak sempurna, men.
Iya, betul. Maka startnya selalu lambat, kan?
Bener. Lambat, baru belakangan dia wup, ngebut gitu. Again, man.
Gue kalau ngomongin Usain Bolt tuh, gue suka kasihan sama temennya.
Siapa? Yang
sama
mana?
Sama Johan Blake.
Johan Blake.
Johan Blake itu ada pelari nomor 2.
Yang lebih bantet, kan?
Yang lebih keker.
Iya. Yeah.
Yang mana, kalau yang namanya Usain Bolt gak pernah eksis di dunia ini, Johan Blake gonna be the best ever in history.
Oh iya, true.
Sebenernya. Gitu. Tapi gara-gara ada Usain Bolt. Yeah.
Dan bahkan sebelumnya Blake ada namanya Asafa Powell, tau gak?
Jenggotnya pirang.
Pirang, iya, di chat gitu.
Cuman kalau Asafa Powell punya sejarah doping.
Iya, benar-benar.
Blake
bener.
Juga pernah kena doping.
Iya.
Bolt gak pernah, men.
Oh iya, sehat. Bolt gak pernah. Bolt gitu. Dan juga gue gak tahu sih, gue selalu ngerasa tuh kalau lari tuh itu adalah cabang yang paling swag. Sprint, 100 meter. Karena you practice so much over the course of years just for something yang akan habis dalam less than 10 seconds, man.
Less than 10 seconds.
Can you believe the mental preparation? Kayak lo ngelihat, lo tahu betapa alfanya si Usain Bolt. It's actually not just that, tapi semua gestur dia sebelum lari, kan. You know, dia berpose, dia joget-joget, kayak dia turntable, pose, apa, nunjuknya dia gitu. I think for me, all of that adds to the legend, membuat dia semakin kelihatan kayak, mungkin bukan cuma alfa, tapi apex predator, man. Top of the food chain,
top
man.
Top of the food chain.
Kayak bahkan lu bisa lihat kealfaannya dia ketika dia main di Olimpiade, kan. Yang kalau bagi atletik, that's the biggest of the biggest. Beda sama Piala Dunia atau apa gitu, kan. And all of the other athletes yang terbaik di bidangnya, they're there. They go there to watch him perform. Almarhum Kobe Bryant, LeBron James 2012 datang untuk lihat. Ya itu dia, the peak, man, the peak. Gak ada yang lebih tinggi daripada itu.
Pada waktu dia udah on decline, ya, sudah menurun. Rio 2016 itu kan,
yes.
Dia,
oh,
dia
udah turun banget itu, man.
Udah turun, kan. Dan dia tuh sebenarnya diperkirakan akan kalah.
Yes, sama Degrassi itu, guys. Sama si siapa? Justin Gatlin.
Iya. Yeah. Dan gitu dia menang, kan. Dan menangnya selalu convincing. Dia tuh kan gak pernah menang tipis-tipis, kan.
Yes.
Gitu, kan. Pasti minimal full body length. Minimal.
Yep.
Minimal. Komentarnya tuh lumayan bikin merinding, gitu. Karena pasti dia menang. Komentarnya bilang, how dare without him, gitu, kan.
Iya.
Kan?
Padahal udah past his prime, gitu, kan.
Iya.
Bahkan sempat ada spekulasi sebenarnya waktu itu dia akan pensiun instead of ikut ke Rio, gitu. Iya.
Cuman kan kalau dari tadi kita ngomongin alpha yang luar, ya, dan sports itu. Lah,
Indonesia
alpha, ya.
Alpha gue, oke. Okay. Top of mind gue, ya. Kalau misalnya alpha.
Kalau yang sports tuh gampang, ya. Oke, okay deh. Kita mulai dari yang sports, atau kita ganti ke yang non-sport.
Buat gue, alpha di bola, it would have to be Bambang Pamungkas kalau buat gue.
Bambang, ya.
Pencapaiannya, body of work-nya, dan juga fakta bahwa dia ini gak cuma sukses sebagai pemain bola dari segi performance, tapi as a professional, image dia bagus banget. Dan as a public speaker juga, makin ke belakang kan makin kelihatan. So, dia yang pertama. Belakangan gue ngerasa yang juga alpha tuh ini, men. Kalau dari kalangan pejabat deh, Gita Wirjawan buat gue alpha male.
Iya, setuju.
Gue gak tahu kalau lo punya inside information yang menegasikan itu.
Iya, alpha male liat
Ken play piano. Iya, piano aja. Tadi mau kuliah musik, gitu, kan. Pejabat mana lagi, gitu, kan. Kalau ngomong in a very American accent. And now he has a podcast, Bang. He's coming for us, bro.
Pak, mau beli podcast kita gak, Pak?
Dia udah mau ini, ya, apa yang bikin film tuh. Visinema, ya.
Sama Angga, temen gue juga.
Oh, yes. Koneksi tuh juga mempengaruhi tingkat Calvin.
Pak, kita tuh Longhorn, kan, Texas, ya?
I actually didn't know where you go.
Dia kayak undergrad-nya Texas. Dia.
Oh, jadi ya. Dia satu alma mater sama Kevin Durant, ya?
Kevin Durant, ya. Nah, kalau gue yang sports, kan gue tadi ngomongin Bapak Mungkas, ya.
Yeah.
Buat gue sih, alpha male-nya sports Indonesia, itu sebenarnya gue liatnya di badminton.
Oh, iya.
Satu, itu Taufik Hidayat dulu, pas zaman jaya.
Yeah.
Ini orang, kan, menurut gue, ya, dia kan bener-bener dividing opinion, ya.
Bener.
Karena soal skillnya dia tuh gak ada yang bantah, lah. Cuman sebagian orang gak suka sama attitude dia.
Bener.
Sebagian orang bilang, oh, yang bikin dia menang ya itu, gitu. Karena attitude, ya.
Rockstar.
Gue termasuk yang suka sama attitude dia. Tengil, yeah. Songong, gitu, kan.
Sesuatu yang
atur.
Iya, yang tidak seperti stereotipe Indonesia, iya, gitu, ya.
Dia keluar dari pelatnas, punya pelatih sendiri, kan. Itu satu. Sama yang sekarang-sekarang, ya, yang tadi udah kita sebut, man. Ya itu Kevin Sanjaya.
Oh, alpha.
Itu
lupakan badannya gak sampai 170, itu big dick energy, bro.
Itu big dick energy. Pokoknya Kevin Sanjaya, kalau lo dengerin atau temen lo, kalau ada yang nyuruh lo buat rendah hati, jangan, man.
Yes.
Jangan.
Chin up.
Gue, kalau lo tiba-tiba jadi rendah hati, jadi lebih bersahaja, gue bakal bikin petisi chance.org untuk minta pembelian tanda tangan biar lo jangan kayak gitu.
Songong aja?
be yourself aja.
Yes, yes,
stay,
yes.
Stay, stay true to who you are kayak sekarang.
Mini ons mega penis dia, men.
Iya. Soalnya kan, soalnya gue tuh sebagai penonton olahraga Indonesia, gue terbiasa lihat sports personality yang meskipun jago, tapi secara pembawaan tuh ya kalem gitu,
humble,
kan. Humble gitu, yeah, kan. Gue begitu lihat dia suka keceng-cengin lawan ya gitu, kan. Swagnya gede banget gitu, kan. Gue tuh pengen banget emang direpresent sama orang yang kayak gitu.
Ya emang kenapa sih lo busungin dada dikit tuh, emang why sih? And it's not, maksud gue kan, it's not just talk the talk, he can walk the walk, he can smash the smash gitu,
iya,
loh.
Iya,
ya kan?
Iya, iya, betul, betul, right? Betul.
I have an interesting question for you after this, but tapi lo sebut dulu. Siapa?
Gak kepikiran gue siapa. Lo mau nanya apa?
Okay, the question is this: Hotman Paris Alpha Male bukan?
Gak tahu ya gue. Ya. Gue nggak bilang bisa itu Alpha Male apa enggak ya. Yang pasti, ya
coba jadi orang yang tidak woke deh. Kok dia Alpha Male nggak?
Kalau gue jadi orang yang tidak woke, gue mungkin akan bilang, I really wanna be
him.
Hotman Paris.
Right? Iya, yeah, gitu. Gue tuh yang lucu sama Hotman Paris tuh ya. Kalau gue liat kontennya, it's not the amount of chicks yang di, kan dia, gue gak tahu apakah referensinya Dan Bilzerian atau apa gitu ya. Cuman dia selalu menyebut ya, hal yang paling dia banggakan ya, kalau lo perhatiin adalah, dia kuliah di Aussie, bule tuh di bawah dia. But like, I mean it's one thing to say it, tapi kan bukankah itu image tidak dijajah tuh ada di situ, man. Image kalau kita tuh
berdaulat.
Tidak, iya, berdaulat tuh di situ, man, right? Saya ini jadi bos di kantor hukum di Sydney, bawahan saya bule. Like yes, like gini, bule zaman sekarang udah gak seksi lah. Caucasian tuh udah jadi ras yang paling lame sih menurut gua, gitu kan. Cuman he has to mention it, man.
Kok nambah sih? Gue bukan anak hukum tentu saja, gue nggak pernah berurusan sama dia, nggak pernah ngobrol juga gue,
yeah. Tapi pal Batak sama lah ya.
Iya, emang lo lo kayak gue ditanya, lo Mustopo lo kenal sama si Anu gak? Emang gue kenal, anjing, gue bilang.
Hey. Satu rumpun.
Beberapa orang yang pernah kerja bareng sama dia, entah sebagai juga sesama tim legal, atau mungkin bahkan dari sisi yang berseberangan lawannya, atau bahkan sebagai hakim misalnya atau jaksa gitu, nggak ada yang pernah ngomong hal yang jelek kan soal dia.
Wow,
yeah,
that's great.
Jadi bahkan satu orang temen gue nggak usah sebut namanya, dia hakim dulu, gue temen sama hakim, ngeri banget ya. Tapi dia bilang adalah Hotman Paris itu salah satu orang yang paling sopan kalau lagi sidang.
Interesting.
Dan dia sangat sopan kepada entah itu jaksa, entah itu hakim gitu, atau dia sisi apa. Dia nggak pernah misalnya nih kalau dia nggak suka atau masih kalah gitu, dia nggak pernah tuh menunjukkan di sebelah atau apa gitu. Jadi bener, dia sangat menghormati lah sama proses pengadilan gitu. Again, ini bukan gue gak pernah ada di sana, tapi semua orang yang pernah ngobrolin itu soal dia. Dan lo kalau ngomongin
that's so alpha, bro.
Betul, exactly kan. Dan cuman yang menarik adalah kalau ngomongin Hotman Paris, lo kan pasti gak akan mulai dari situ dong.
Pasti, tenggila.
Karena lo pasti akan mulai dari dia di Omnia pakai bathrobe kan.
Betul, betul, betul.
Kalau kan nunjukin cincin kan.
Yes. Ya,
mulai dari sana. Tapi semua orang kalau dia pernah kerja di Paris, itu pasti ngomongnya kayak gitu entar. Ngomong hal yang bagus-bagus di belakang gitu.
I see, I see, I see, I see, I see, I see, I see. Gue tuh, I appreciate him actually sebenarnya karena dia tuh mengangkat sebuah kedai kopi.
Apa namanya?
Kopi Joni.
Kopi Joni,
iya. Gitu, itu tuh kalau
kawan-kawan
gitu. Kayak, when I see that tuh gue selalu kayak, okay, ini gue sama geng otaku box, Tori Bar kan. Like, gimana caranya gue bisa ngangkat nih tempat gitu ya. So, I mean, yeah, shout out Hotman Paris gitu. Yang selalu menghibur kita gitu. I just knew now actually kalau ternyata dia di sokmed personanya sebegitu jauh bedanya ya sama di courtroom ya.
Itu gue juga pengen lihat sih. Gue jadi kepo gitu.
Siapa lagi, men, yang bisa kita alpha atau tidak gitu? Alpha atau tidak? Kenapa kuasanya jadi kita gitu? Oke, mungkin sebelum lo pikirin figur publik ya, ini agak lokal dikit deh, kalau nggak tahu nanti dimajuin aja di podcastnya. Randy Arbiantama Alpha Male tuh bukan?
Sebenarnya kalau menimbang soal dia dan pencapaiannya gitu ya,
yang nggak boleh kita sebut ya.
Masa pencapaian yang nggak bisa ada sebut. Kita tadi lo bilang dia bahkan sebenarnya bukan hanya sekedar alpha dia. Ya apex predator memang.
Di atas rantai makanan.
Di atas
dia,
rantai ya. Makanan gitu.
Okay, mungkin instead of actually trying to figure out who's alpha, let me just shoot some names and let's just figure out apakah alpha atau enggak. Again ya, kepala negara kita, Jokowi itu alfa atau
enggak? Alfa men itu men.
Alfa?
Alfa.
Real?
Alfa.
Bukan Luhut alfanya?
Alfa juga, cuma itu alfa juga. Men, gini deh.
Gimana?
Gini ya, ini mau ngomongin soal presiden gitu.
Terlepas
dari lo suka atau enggak suka sama kebijakannya, pendekatannya gitu. Nobody lah could climb up the political ladder.
Kalau?
Dari yang se-humble itu backgroundnya, sampai jadi presiden dalam waktu sekian pendek, kalau enggak alfa.
Oke.
Okay. And that's the thing about alpha male menurut gue.
Ya itu.
They don't have to show it.
Bener.
They just be.
Mereka itu kayak huruf G dalam kata lasagna ya.
Lasagna.
Real G's move in silence.
Real G's move in silence. Lil Wayne. Itu sih menurut gue banyak. Ya menurut gue gitu lah. Untuk orang-orang yang punya control, punya power. Entah itu konteksnya alpha male apa enggak.
Oke. Okay.
Itu pasti gak akan pernah show off, man.
Okay.
Gak akan pernah show off gitu. Karena sebenarnya lo punya power, on one side, itu sebenarnya bisa merugikan lo.
Why so?
It comes with a lot of responsibility. It attracts a lot of eyes, a lot of people, right?
You sound like Uncle Ben and Spider-Man, man, bro.
Tapi memang iya, betul, bener gitu. Jadi, sebenarnya orang-orang yang mau showing off their power, they're not that powerful, menurut gue.
Oh gitu.
Iya. Kayak Bung Rindra lah misalnya.
Oh iya teman kita.
Teman kita Bung Rindra.
Gak ada yang tahu gitu, bapaknya yang siapa, apanya gitu kan.
Iya.
Oke, kalau gue balik nih Pang ya. Lu punya teman yang gayanya so alpha tapi gak alpha gak men?
Banyak sih.
Cuma
kalau teman atau enggak tuh relatif ya. Cuma kalau apakah gue pernah bertemu, gue banyak ketemu orang yang... Ya beta gitu atau bahkan teta gitu ya tapi merasa pengen
udah kayak Greek fraternity ya kalau di US sih. Ya. Iya, tapi kenapa sih Bang? Orang-orang ini tuh they need untuk kelihatan alpha banget gitu ya.
Salah satu ini kan salah satu hierarkinya Abraham Maslow kan.
Yes, the needs.
Adalah apa? Acknowledgement ya kalau enggak salah ya.
Yang paling tinggi itu self actualization.
Iya. Yeah. Itu di mana ya yang ada harus diakui itu nomor berapa ya?
Kan
ada
paling tinggi.
Paling tinggi ya?
Paling tinggi. Tunggu. Oh enggak, dia kedua kan I think it's self-esteem.
Self-esteem
and then
ya.
Aktualisasi diri yang paling tinggi.
Jadi itu memang sudah natural, cuman buat beberapa orang itu perlu jadi suatu yang bukan cuman kualitatif tapi juga kuantitatif gitu loh.
Oh, ya. Jumlahnya.
Jadi perlu ada bentuknya, perlu ada formnya gitu kan. Ya itu bisa ditranslate dalam bentuk banyak hal, entah itu secara verbal, entah itu selalu menaruh title akademiknya di mana-mana, misalnya.
By the way, Bung Rindra tidak pernah menaruh tuh apa doktornya itu nggak pernah dia taruh.
Rindra Dana PhD
iya,
itu
iya, 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 gak ada tuh Ben.
Iya. Ya Bung Rindra sih kalau kemana-mana juga karena pendek kan nggak ada ngira dia doktor.
So a real alpha does not need to flex.
Buat gue sih enggak.
I see.
Karena gini, karena lo kan being ini kan, lo kan being leader gitu ya. Dan kayak yang gue tadi bilang, lo being leader itu kan lo gak self-proclaim. Kalau lo sebenarnya gak worthy untuk being a leader, and then you proclaim yourself as a leader, somebody will challenge your power, your authority, and ask, is this your king?
Kan? Shout out to the late Chadwick Boseman, by the way. Yeah, lo ngomong soal is this your king, lo baca ini gak sih? Segue bener ya. Attribute-nya Michael B. Jordan.
Oh, baca.
Who is my, he's my man crush and my alpha, Michael B. Jordan.
Gue berani jujur bilang bahwa, I didn't know Chadwick Boseman sebelumnya.
Sebelum Black Panther.
Iya, gue lebih familiar sama Michael B. Jordan.
Studio,
karena Creed, right?
Creed. No, enggak. I was aware of him, tapi gue gak nonton body of work dia sebelumnya. Gue gak nonton, I haven't watched Jackie Robinson.
Yeah, jadi kan, Guzman nih.
Yeah, gue belum nonton film dia yang dia jadi James Brown gitu, tapi I mean just looking at the impact he brought with Black Panther, bahkan sebelum ada filmnya sebenarnya di Civil War, he was my favorite. Kayak cool aja gitu. Lu baca ini gak sih? And probably we can segue a little bit ke, jadi Pang ini mau masukin segmen apa namanya, what you read, what you watch gitu. I think artikelnya siapa ya, bahwa Chadwick Boseman itu ketika dia mau main jadi Black Panther, one of the things that he fought was aksennya.
Oh iya. Ini yang soal Ryan Coogler ya.
Yes.
Yang dia ngomong kan.
Yes, benar. Oh iya benar, ada di tribute Ryan Coogler.
Ryan Coogler kan, iya.
Bahwa
Ryan Coogler itu direktur Black Panther.
Benar. Ya. Bahwa aksennya orang Wakanda, Black Panther, Chala itu tidak boleh British gitu, karena British itu konotasinya seperti ya penjajah Inggris yang menjajah Colonizer, Afrika sebenarnya. Gitu, dan konsepnya Wakanda adalah sebuah negara di Afrika. This is actually the most fucking cool konsep in Marvel sih. Ya nggak pernah dijajah sama Barat gitu kan. And
kalau that's di Asia ini Thailand ini.
Bener. Siam.
Ya.
Gitu, so aksennya tuh harus Afrika. Walaupun gue juga denger counter opinion bahwa kalau kata orang Ghana, sebenarnya aksen Afrikanya tuh pada Messi semua gitu. Ada yang kedengeran kayak Sosa di South Africa, ada yang kedengeran Ghana ya, ada yang kedengeran Nigeria gitu.
Yang di intent sama si Chadwick Boseman tuh Sosa kan?
Ya Sosa.
Yang ada klik-kliknya gitu kan?
Ada klik-kliknya. Nah. Soalnya yang main jadi bapaknya si Chaka tuh Afrika Selatan. John Kani kalau nggak salah nama aktornya gitu. So again, you know, ini agak cocokologi, but that's an alpha move. You're like really imposing your will.
Sama satu lagi, right? Yang tempat matinya si Killmonger.
Oh, nah, so
itu,
good.
Itu keren banget. Itu
so
keren
good. Okay. Sempet aslinya Ryan Coogler maunya ya dia diminta untuk
dikubur di Wakanda.
Wakanda
iya.
Ternyata
nggak mau. Dia mau dikubur di laut kan.
Yes.
Karena kenapa? Karena dulu ancestors-nya, nenek moyangnya, waktu dibawa dari kapal dari Afrika ke Amerika, memilih lompat, memilih mati di laut daripada jadi budak.
You know, again, ini veering off topic a bit ya, cuma gue ngerasa subtext politik di Black Panther, kalau buat gue, itu lebih keren daripada Dark Knight Rises, atau Dark Knight, kalau buat gue. Karena it's fresh, satu. Dua, kalau lo perhatiin, semua orang yang bertindak di film itu, selain Black Panther gitu ya, penjahatnya Killmonger, M'Baku, Wakabi, yang dimainin nama Daniel Kaluuya di Get Out, sampai ke guardnya siapa tuh yang botak tuh, yang cewek itu, Dora Milaje, semua orang di situ sebenarnya bertindak berdasarkan ideologi yang mereka punya tentang Wakanda tuh harusnya dibawa kemana, men. Itu tuh bener tuh keren banget. Apakah kita seharusnya tetap jadi negara yang isolation? Apakah kita sebaiknya mulai intervensi? Apakah kita sebaiknya perpaduan keduanya? If you look at that movie, everyone is behaving in a consistent way gitu loh. Lo tuh benar-benar bisa ngerasa unsur kepentingan politiknya. Lo bisa ngerasa geopolitiknya sebenarnya, yang menurut gue menarik banget sih dari Black Panther. I actually think, apart from some shoddy CGI, film itu muatan politiknya tuh underrated banget.
Oh, banget.
Keren, man, keren.
Yang ngomongnya soal isolation, dan film itu kan muncul di era Trump Amerika kan?
Yes, ya, kan? Yes. Dan lo bisa nyangkutin juga misalnya kalau lo ngomongin non-interventionist, that's China, man. China itu kan politik default. Kan dia gak mau intervensi.
Right, true.
Right, kecuali disinggung soal Tibet, baru dia anjing.
Actually, udah political values generated, menurut gue non-racial.
Yes.
Non-racial political motifnya pun menurut gue juga underrated. Karena orang kalau ngomongin Black Panther, ngomongin political
racialnya yang dibawa.
Ya, racialnya
bener.
Gitu. Dia tuh way beyond that gitu.
Bener.
Betul. Yang paling kerasa pada waktu ngomongin isolation tadi gitu.
Yeah.
Gue pas gue tuh ngelihat perdebatan itu soal Wakanda mau kayak gimana, terbuka atau enggak. Itu gue kayak ngeliatin perdebatan WTO gitu, Cina sama
bener,
Amerika.
Bener, kan? Bener.
Iya, di mana Amerika sebagai negara yang dulu mengagungkan free trade, globalization, bener, sekarang mundur.
Yeah.
China kan the so-called communist country, sekarang tuh bapak perdagangan bebas dunia itu adalah Xi Jinping, men.
Negara yang tadi komunis.
Jadi ya,
iya. Terbuka.
Bener. Jadi ya, jadi memang iya sih. Dan balik lagi ke topik kita, ya Chadwick Boseman, King T'Challa, the ultimate alpha male.
Alpha. Lebih daripada Captain America sih.
Oh iya.
Kalau
iya,
buat gue, like gini deh, kalau dalam konteks Marvel, okay, tokohnya ya, and then we can talk about Chadwick Boseman sedikit ya. Tapi I actually think kalau di dalam konteks Marvel ya, Black Panther itu paling lucu kalau ketika lo kontrasin sama Thor, actually. Thor, this big Norwegian god, right? Shout out Chris Hemsworth. Dia kan di dalam cerita film pertamanya, dia itu gak fit jadi king, right? T'Challa dari pertama kali dia nongol, he's already so fit to be a king. Yeah. Yang harus dia beresin itu dosa bapaknya, men.
Yeah.
Itu tuh menurut gue keren banget. They flipped hero arc dari orang yang gue belum pantas nih jadi ini gitu, tapi ternyata malah turns out ternyata sejarah negara gue ini nggak sebagus yang gue kira ya, and that weight upon him was so interesting. And again, lu bayangin film komik Marvel yang dianggap tidak sedewasa DC, tensi utamanya tuh konflik politik, man. That for me is so cool. But again, di bahkan di luar filmnya Chadwick Boseman, just the way he carried himself, what he fought for. Lo tau gak men, project terakhir dia ya, makanya kan dia kan sempat mengurus tuh badannya. Dia di shoot tuh, selain dia mengurus tuh, banyak yang ngira nih kenapa nih, apa karena pandemi gitu. Dia di shoot tuh lagi latihan pakai tongkat. So the last movie, the next movie he was supposed to do sebelum Black Panther 2 adalah Yasuke, a story about the first black Japanese samurai man. Oh my god, yang ceritanya ke Jepang. Again, ini diperdebatkan kesahihan sejarahnya, tapi dia tuh jadi anak buahnya Nobunaga di Jepang. Oh my god, that would have been a killer
ini
role.
Ini tuh akan lebih bagus dari filmnya si Rezah, tau gak sih?
Siapa? Oh, film Man with the Iron Fist. Iya. Jelek banget tuh film anjing.
Itu film messed up banget, cuman emang yeah. Itu film buat yang keren banget sih.
Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. But that's the funny thing ya. Yeah. We talk about black people, and obviously gak ada black people di sini. So again, kalau ada pendapat berlawanan gak apa-apa ya. They're actually very influenced by Japanese, by Asian references. Wu-Tang Clan kan karena mereka di bioskop nonton film-film kungfu kan. And now kalau lihat pergeserannya, lo pasti pernah lihat yang fans Senegal sama orang Jepang tuh One Piece gitu kan. They grew up on anime and Japanese culture gitu kan. Lo kalau pernah lihat 73 questions-nya si Michael B. Jordan di Vogue, kayak ditanya, lu kalau ada satu tempat di dunia ini lu mau kemana? I wanna go to Tokyo, cause the anime bro, gitu. Tapi Michael B juga, do you know how alpha Michael B is? Gini deh, lu bayangin deh Pang ya, lu jadi orang black, nama lu Michael Jordan. Like how hard is that? Like bayangin, lu dulu tuh ada iklan, I think ESPN, tentang orang kulit putih namanya Michael Jordan. Ya ceritanya dia pegawai kantoran biasa gitu, mau pergi ke sebuah tempat dijemput gitu, dan semua orang yang ngejemput dia tuh udah punya ekspektasi, anjing nih MJ, and turns out he's not. And yet this guy, we don't talk about Michael Jordan when we talk about Michael B. Jordan. I think that's a testament to how great he is and how alpha he is. Like he's a smart dude, man.
Dia main film sampah sih satu.
Ya itu.
Fantastic Four.
Oh iya benar. But he was good in it. He was good.
Cuman lo udah nonton Creed lo?
He's excellent.
Creed tuh keren banget.
Kerennya gila
keren,
banget.
Keren banget.
Dan
itu Ryan Coogler juga kan?
Ryan Coogler.
Iya kan?
Iya, yeah, iya. Yeah. Keren banget. You know what? Creed ya, momen ketika dia kan anak-anak kayak Apollo ya. Kalau lo di film Creed yang pertama tuh, di ronde 14 tuh dia udah jatuh. Ada dua momen sih. Satu yang dia udah mau blackout KO gitu. Terus udah, oh nine. Terus tiba-tiba ada flashback Apollo gitu. Terus kayak langsung bangun. Gitu, oh!
Dan dia di Creed 1 tuh kalah kan?
Dia kalah angka. Kalah angka gitu. Dan yang ini men, ronde 15. Tiba-tiba, soalnya kan si Sylvester Stallone, si Rocky kan yang kayak, dulu kan di Rocky 4 nih, kalau lu pada mau nonton dulu Rocky 4, sering tayang di SCTV malam-malam. Dia kan kayak merasa berdosa. Karena Apollo di Rocky 4 mati. Kenapa mati? Ketemu petinju Uni Soviet. Ivan Drago. Yang Rocky yang kayak, gue ngelempar handuk atau enggak ya. Si Apollonya gak mau. I wanna go out. Heroic gitu kan. Jadi si Rocky tuh di Creed tuh udah mau lempar handuk. Terus si ini moment. It was one of the best moments in any movie kan. Si Creed tuh ngomong, don't do it. Why? Cause I gotta prove myself. Prove what? That I'm not a failure man.
Itu film keren banget.
Itu keren. And then he rises up in the last round. And musiknya inget apa kan? Tet. Oh my god. So good.
Kalau gak salah gue nonton Creed tuh gak di Indonesia. Karena gak tayang di Indonesia.
Gak tayang.
Gue nonton Singapura.
Aneh banget. Tapi Creed 2 masuk.
Creed 2 masuk kan?
Masuk aneh banget ya.
Kan kalau yang Creed 2 kan yang main ini kan? Yang orang Everton tuh siapa namanya?
Oh gak. Kalau Creed 1 justru.
Everton ya?
Si
Tony Bilou,
yeah. Pretty Ricky Conlon.
Oh iya.
Terus mainnya di Goodison Park.
Di Goodison Park, iya. Di Goodison Park, bener. Dan dia itu petinju beneran kan?
Beneran. Dia suka main game.
Dia tuh lightweight world champion.
Yes, yeah. Light heavyweight. Gue juga gak tau ada divisi itu abis film Creed yang pertama, men.
Oh serius lu?
Iya.
Light heavyweight tuh gini, kalau lo tau Roy Jones tuh.
Oh dia light heavyweight.
Iya,
jadi
Roger sama lawan Mike Tyson kan?
Yes. Gede gitu. Tapi enggak gede banget. Eh by the way, Mike Tyson is totally alpha lah. Lo pernah lihat podcastnya Mike Tyson enggak sih?
Enggak.
Namanya Hotbox man di YouTube man. The funny thing about him man, gini, Mike Tyson tuh menurut gue dia alpha yang kita taunya dia bruiser. I actually think this dude is smarter than what people make of him. First of all, sebelum dia terkesan agak intelektual ya gitu ya, dia pernah cover lagu ini man, A Girl from Ipanema. Aneh aja buat Mike Tyson, bossa nova. Tapi di Hotbox tuh, lu coba cek episode dia yang sama Tyson Fury deh. Itu lu akan ngeliat dua petinju yang kayaknya kerjanya nggak hajar orang, tapi kalau ngomong tuh bisa deep and very articulate gitu. I think gue lupa ya, dia ditanya, apa esensi kehidupan? Gue lupa jawabannya, cuman yang jelas deep aja, men.
Mike Tyson tuh dulu gak sepintar itu loh, men.
Really?
Tahun 90-an, 2000-an awal, kan gue dulu sering nonton tinju, bokap gue nonton kan pagi-pagi gitu. Terus gue lihat segala macam komentar-komentarnya dia. I don't think he was that smart before. I think he learned, he grew lah.
Gitu, abis kan? Digebukin ya. Yeah.
Dulu tuh ngomongnya bener-bener berantakan aja gitu.
Iya. Yeah.
Gitu kan. Kayak bener-bener a guy from the street gitu kan, having a lot of money, ngomongnya
sebenarnya. A brawler. Gitu kan, ya. Mm-hmm.
Tapi kayaknya ya belajar gitu kan. Kalau Tyson Fury, that's another matter buat gue. Tyson Fury is a very smart guy.
Iyalah, Gypsy.
Very smart guy. The Gypsy King kan. Mm-hmm. Gak ada main orang abis menang, abis bikin lawannya bonyok, nyanyi American Pie itu tai banget.
Di Amerika.
Di Amerika. Dan semua pelatuh ikutan nyanyi kan.
Iya.
Iya. Dan ya, gitu lo lihat ini gak sih?
Alpha. Tyson Fury definitely Alpha.
Tyson Fury definitely Alpha. Yeah. Lo lihat yang after party ya gak sih?
Yang dia ngapain?
After party yang di Vegas, dia bikin party kan.
Uh-huh.
Dia naik ke meja DJ-nya. Uh-huh. Gitu kan. Udah gitu dia mimpin orang nyanyi, Chen. Jadi ada salah satu Chen-nya ini kan, kalau tadi orang yang ngomong sama yang Lovell nih. Ada salah satu nursery rhymes, gitu, lullaby song gitu.
Uh-huh.
Di Inggris. Yang pas pada waktu Perang Dunia Kedua, itu mm-hmm. diubah jadi lagu perang.
Mm.
Ten German Bombers. Ten German bombers in the air, gitu kan.
It's like Ten Little Indians versi Perang Dunia Dua.
Iya kan, German bombers. Jadi kan, and the RAF from England shot one down, gitu kan. Di perangin jadi satu, gitu kan.
Yeah.
Sama si anjing, Tyson Fury. Deontay Wilder kan julukannya Bronze Bomber, kan.
Ah, I see.
There were one Bronze Bomber in the air, kan. And the Gypsy King from England knock one down. Tai banget, itu tai banget menurut gue.
Tapi itu emang That matchup tuh dari segala aspek emang, apalagi yang kedua ya, like Tyson Fury like really made Deontay Wilder tuh kelihatan kayak beta sih kalau menurut gue ya. Kalah taktik, kalah tinju.
Udah gitu si Deontay Wilder nyalain kostumnya kan.
Bener gitu kan, ketika lagi pre-match dikata-katain di video. Dan yang sampai sekarang tuh gue paling ngakak tau gak, Ben? Pas lagi dihajar dijilat bahunya, men.
Gitu. Jilat bahunya sama.
Kayak I was so confused, ini kenapa dijilat? It's not gay, it's like I just didn't really get it, man. Cuman kayak again, just yeah, that's what Alpha does kan. Kayak you piss on your territory gitu kan sebenarnya. Iya,
iya. Lo kayak anjing ngencingin wilayah
lo. Bener, kan? Bener.
Biar gak ada yang masuk ya. Tyson Fury sih ultimate alpha male juga sih. Makanya gue dulu berharap ya. Kan dulu kita juga punya petinju juara dunia, Chris John.
CJ.
Gue sebagai orang yang nonton tinju. The Dragon dulu kan ada The Dragon ya. Gue berharap sebenarnya Christian lebih tengil lagi, gitu.
Yeah.
Because boxing is a showbiz kan.
Benar.
Dia part sports tapi part showbiz juga.
Benar.
So pertunjukan show yang namanya showmanship itu penting.
Benar.
And I think one thing that Christian was lacking ya itu showmanship tadi.
Terlalu legowo dia, humble dia.
Tapi memang technical boxingnya dia jago banget, bagus banget emang gitu.
What do you think about our culture ya? Kenapa sih yang songong tuh kayaknya sesuatu yang haram banget kalau di sini?
Iya, yeah, menurut gue tuh upbringing banyak orang aja sih ya. The so-called budaya ketimuran, walaupun gue sendiri juga nggak tahu yang disebut dengan budaya ketimuran tuh apa gitu. Orang-orang gue nggak tahu ya, kalau dari lo ya, kalau orang-orang dari kaum gue Sumatera, bukan cuma Sumatera Utara doang ya, bukan cuma Tapanuli doang gitu. The Sumatran people are prouder, man.
Double Japanese.
Our brothers in Java. Yeah,
oh setuju. Yeah, yeah. Our brothers in Java yang sayangnya populasinya mayoritas ya.
Iya, iya. Karena kayak kalau di Sumatera gitu kan, untuk lu nepok dada tuh kayaknya bukan sesuatu hal yang dianggap nggak pas gitu kan, nggak gitu. Yeah. Ya lo sesuai aja sama apa yang lo punya. Gitu.
Sumatera tuh lebih extrovert ya bawaannya.
Ya betul, gue gak tau kalau lo kan Aceh, kalau misalnya Sumatera Utara tuh Cockney, men.
Tapi emangnya se-grimy sejalan itu, men.
Apanya?
Kan kalau Cockney kan image-nya tuh kayaknya jalan banget gitu loh.
Jalan lah, ya lo
jalan.
Iya. Lo kalau, makanya gue bilang, gue di Eropa gue kagak boleh kecolongan, gue kagak boleh kejambretan, malu, men.
Sedangkan kalau Jawa tuh image-nya selalu ini ya, kayak nunduk, rendah.
Itu Inggris banget sebenarnya.
Really?
Inggris banget.
So oke, okay, kalau misalnya kita Inggris kan nih ya, let's say Sumaterannya lebih Cockney, lebih so where do
is end
gitu kan, fans West Ham gitu semua. kalau Jawa tuh kalau kita Angliophile kan, kita Inggris kan, dia masuknya di mana, men?
Dia tuh Central London.
Oh, posh gitu.
Yang rumahnya di Marylebone gitu kan. Mayfair gitu kantornya. Ngomong bahasa Inggrisnya tuh Queen's pronunciation kan. RP Receive pronunciation gitu.
I English.
Posh banget ya.
I English.
They go to Eton, kuliah Oxbridge kan. Yeah. Gitu. Dan emang sebenarnya mirip banget sih. Kayak gue punya temen orang orang Solo.
Mm-hmm.
Solo kan Jawa banget kan.
Yes.
Jadi dibilang bahkan orang Jawa sama orang Inggris tuh mirip banget. Orang Inggris yang benar-benar aristokrat gitu ya.
Mm.
Karena lebih suka tersirat daripada tersurat.
Nice.
Iya, gitu. Dan sama sebenarnya kan orang-orang Inggris kan juga over polite banget kan.
Yes.
Gue tiap kali kesana nggak pernah bentar kan. Lo balik itu pasti gue selalu kebawa over polite gitu. Kayak so easy to say sorry, say thank you kan, ke hal-hal yang sangat kecil gitu.
Lebih gampang santun daripada santuy ya.
Iya. Sampai ke hal-hal yang kayak gue pernah cerita pas kita live deh. Sampai ke hal-hal sesimpel kayak megangin pintu orang mau keluar tuh lo. itu kan sebuah gestur sederhana ya.
Iya. Yeah.
Yang mana kalau lo mau keluar, di belakang lo udah ada orang, ya lo pegangin pintu sampai dia lewat gitu.
Bener.
Sampai dia megangin juga gitu. Temen gue dulu, si Pak Bona tuh kayak ke London sama gue. Kayak terbiasa kan, gini-gini. Di Jakarta mah ya udah pintu kita pegang, kita lepas gitu.
Iya.
Yeah. Kan. Ada mungkin 3-4 kali orang kejedot.
Sama Pak Bona.
Iya, gara-gara dia kayak megangin pintunya gitu.
Tapi aduh. On that note, let's say ya, Sultan Hamengkubuwono tuh alpha tuh.
Iya, kalau udah jadi sultan udah alpha lah.
Otomatis. Padahal itu kan by birthright, bro.
Iya, memang jadi alpha itu kan memang kayak tadi udah kita bilang kan, itu kan bukan sesuatu yang lo ini kan, sesuatu yang bisa lo pursue kan.
Politically correct sekali. Memanggil alpha.